Зърнопроизводителите готови за бунт, искат гориво без акциз. 200 000 тона пшеница може да остане неприбрана на полето. Автопревозвачи искат по-малко билбордове край пътищата, разголени снимки разконцентрирали шофьорите. Плевнелиев пуска в YouTube клипчета от проверките на магистрала Тракия. Премиерът Борисов направи втора копка на магистрала 11 години след Иван Костов. Забраниха на Миро да пее най-големия си хит, не платил авторски права.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петър Севов. Добър вечер, госпожи и господа. Зърнопроизводителите са готови отново да излязат на протест, ако не им бъде осигурено безакцизно гориво, съобщи председателят на Националната браншова асоциация Радослав Христов. От аграрното ведомство припомниха, че има подписано споразумение за възстановяването на акциза, но заради ситуацията с отнемането на лиценза на Лукойл, министърът на финансите Симеон Дянков е бил възпрепятстван да се срещне с зърнопроизводителите. Ресорният министър Мирослав Найденов пък призовава земеделците да проявят търпение. Пред Дарик Радослав Христов обясни, че това забавене по споразумението вече е лишило зърнопроизводителите от безакцизно гориво до края на тази година. Фермерите искат още и обещаната от кабинета финансова рамка за следващите 3 години, която да гарантира европейските и национални субсидии за бранша. От Асоциацията на зърнопроизводителите са изпратили протестно писмо до премиера Бойко Борисов. Фермерите се оплакаха и от друг проблем. Заради стара и малко наброй техника на места в страната ще останат неприбрани до 200 000 тона пшеница, което се изчислява на близо 60 милиона лева загуби. Александра Гинева с подробностите.
Асоциацията на зърнопроизводителите се готви за протести заради неизпълнени ангажименти от страна на правителството. В средата на миналата година, след масови протести в цялата страна, кабинетът и браншовата асоциация подписаха меморандум, по силата на който трябваше държавата да възстановява на стопаните акциза върху горивата за земеделска техника, както и да обяви правила за устойчиво развитие на земеделието. До момента нито финансовата рамка е ясна, нито държавата възстановява акциза на горивото за стопанска техника, обясни председателят на асоциацията Радослав Христов.
Земеделските производители не могат да се ползват с ниска ставка на акциза. Това е проблем. И че за пореден път те преспаха още 6 месеца, за да не можем да се ползваме от тази държавна помощ. Дали е умишлено или не, дали е действително при фактите, които вчера господин Стан Димитров измести заместник министъра, аз не знам дали е така, но питам една година какво правиха. Разговорите за акциза говорим от ноември месец 2009 година с премиер. До ден днешен, 2 години, няма нотифицирана държавна помощ за акциза. Изборите си ги направите сами. Крайни срокове, не искаме да бъдем крайни в момента. Нека колегите по места се съберат, какви са им настроенията, желанията, ние като управителен съвет ще го обобщим и ще го обявим. В момента каквато и дата да ви кажа, ще ви подведа. Може да няма и въобще протести. Това, което и ние желаем, в крайна сметка, искаме диалог и да има решение на проблемите, които са поставени и задачите, които са написани в това споразумение. Ние не сме производители на протести, но на зърно.
Фармерите отчетоха, че тази година добивите от пшеница са добри и качеството е по-високо. На места в страната обаче ще останат неприбрани до 200 000 тона пшеница заради недостиг на техника. Зърнопроизводителите обясниха, че това се дължи на липсата на инвестиции в сектора. Те припомниха, че средната възраст на един трактор у нас е 21 години.
Броят на билбордовете по магистралите и главни пътища в страната да бъдат ограничени и поставени извън платната за движение предлагат от Съюза на организациите в автомобилния транспорт и Националната транспортна камара. По думите на председателя на двете организации Койчо Русев, рекламните съоръжения са опасни за автомобилите, защото при излизане от пътя сблъсъкът в тях може да доведе до фатален край. Според Русев, разголените снимки по билбордовете също са опасни. Разсейват младите хора и не трябва да бъдат окачвани по пътищата, казва той. Чуйте повече от Илия Вълков.
От Съюза на организациите в автомобилния транспорт предлагат да се направи преглед на билбордовете и другите рекламни съоръжения по магистралите. Тези, които са незаконни, да се премахнат, а останалите да се обезопасат и да бъдат изкарани извън платната за движение. Причината за това е, че първо съоръженията могат да бъдат опасни при излизане извън пътя и второ разсейват шофьорите. Койчо Русев, председател на транспортната организация.
В Германия риските за търговски обекти, качество, паркинги и за бензиностанции е между 35 и 45 км. Това е направено с цел първо да не предизвиква отклоняване на вниманието на водачите и второ, когато се случи, а това винаги може да се случи, автомобил да излезе от пътното платно, да няма такъв сериозен обект, в който може да се блъсне да последва тежки последици за пътно транспортното происшествие.
Една от идеите ви също е да бъдат ограничени билбордовете с разголени хора.
Преди няколко дена имах гост от Световната организация, а ще е Международния конгрес на спорта в Женева, и от Елгарата за Пловдив и степта на връщане. Той човек просто се извивава, като видя какво е видео знаци и билбордови има и какви неща се показват на сега. Като тръгнете за София, примерно от дясната страна има една красива жена, която казва: достатъчно съм красива, за да не работя, благодаря ви, доктор Ерикович. На друго место се сутени си рекламират, на трето място капко напояване, майка кърми детето си. Представете си каква е картината. Това са неща, които според мен нямат място, камо ли да бъде сложени на билборда и да отклоняват вниманието, особено на младите хора.
Рафинерията на Лукойл Нефтохим в Бургас отново заработи. Това се случи веднага след като директорът на Бургаската митница лично уведоми изпълнителния директор на Лукойл Сергей Андронов, че рафинерията може да възобнови своята работа. Обратът е заради решението на Софийския административен съд, с което се отмени заповедта на шефа на митниците Ваню Танов за отнемане лиценза на рафинерията заради липса на измервателни уреди. Така фирмата няма юридически пречки и вече е започнала да подготви инсталациите си за рафиниране на петрол. На терминала за обслужване на танкери са започнали да пристигат за разтоварване плавателни съдове с суров петрол, както и празни танкери, които да се зареждат с нефтопродукти. Агенция Митници обжалва решението на Софийския административен съд пред Върховния административен съд. Докато по-горната инстанция не се произнесе, рафинерията ще работи при пълна натовареност. От митниците съобщиха, че техните служители продължават своя мониторинг както в рафинерията, така и на терминала база Росенец. Глобата за санкциониране на работник без трудов договор да бъде обвързана с минималния осигурителен доход за съответния бранш, а средствата от нея да отиват в здравната и пенсионната система. Това предлага ръководството на Конфедерацията на труда подкрепа като продължение на идеята на министър Тотю Младенов за въвеждане на санкции и за работниците без договори. От Конфедерацията предлагат да се дискутира използването на събраните глоби от работодатели, допуснали това нарушение. Възможно е част от глобите също да се насочват към осигурителна система в полза на осигурителните права на работниците, обясни вице-президентът на подкрепа Димитър Манолов. Елена Бейкова с още информация.
Синдикатите предлагат различни подходи за изчисляване на размера на глобата, като го обвързват както с минималния осигурителен праг за съответния бранш, така и с периода, през който работникът е работил без трудов договор. Ако този период не може да се изчисли, може да се вземе друга база, например една година, обясни Димитър Манолов. Той посочи ползите от такава санкция.
Ако се сумират личните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за здравното осигуряване, вероятно това би определил един разумен размер на санкцията, която може да се наложи на лицето, както и насочването на тези средства в съответните здравни и осигурителни фондове, което от една страна ще намали техните дефицити, от друга страна ще поподреди малко осигурителния статус на въпросните лица.
За да има пълни осигурителни права за санкционирания работник, той част от глобата, наложена на работодателя, трябва да отива в осигурителните системи, смятат от подкрепа. В момента тези глоби се събират от инспекцията по труда и се разпределят между инспекцията и държавния бюджет.
За втори път министър-председател на България направи първа копка на лот 1 на автомагистрала Марица. Премиерът Бойко Борисов даде старт днес на отсечката от Оризово-Димитровград на метри от мястото, където преди 11 години първа копка направи и Иван Костов. Зорница Семерджиева с още информация.
Премиерът Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев направиха първа копка на лот 1 от автомагистрала Марица. Има много такива първи копки назад във времето, но после по 10-20 години нищо не е правено, отбеляза Борисов и изброи условията, необходими старта на инфраструктурен обект да не остане символичен, а да се изпълни.
Първо да го благослови владиката, второ да има проект. Трето, да има осигурено финансиране, както в случая 80% от този строеж ще го плаща Европейския съюз, 20% кофинансира държава. Осигурено финансиране, ясен, прозрачен конкурс.
Символичният старт на строителството бе направен само на няколко метра от мястото, на което през декември 2000 година тогавашният премиер Иван Костов направи първа копка на същия лот. Лот 1 е дълъг 31 км и е в отсечката от Оризово до Димитровград. Срокът на изпълнение на участък е 25 месеца. Изпълнител на Аутобана е италианската строителна компания Кооператива Моратория Чеминисти. Финансирането на строителството е по оперативна програма Транспорт, а стоеността е повече от 133 милиона лева без ДДС. Зорница Семерджиева, Дарик Радио, Стара Загора.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев се закани да качи в YouTube снимки на строителството на автомагистрала Тракия, направени с хеликоптер и няколко камери. Той отрече възможността работата по магистралата да спре. Увеличение на цената на автомагистрала Тракия не е възможно, защото договорът не предвижда това. По думите на Плевнелиев, българската пътностроителна компания Трейс и гръцката, които работят сега, показват висок професионализъм. Той отрече за елементи на напрежение и подчерта, че държавата работи с двете компании в прекрасно партньорство. Държавата ще плати и последния лев за строителството на магистралата. 90% от столичаните искат да бъде премахнат паметникът пред НДК, а 9% от останалите 10% искат да го ползват за стена за катерене. Това показват резултатите за проучване на пространството около НДК на Сдружение архитекти за София. През последните 3 седмици до билетния център беше разположена изложба «Обществените пространства на София», като там имаше и книга, в която всеки минувач можеше да даде своето предложение. Идеите се описваха и на жълти листчета, които се залепваха за платната, информира Нади Хамдан.
Няма нито едно мнение за запазване и възстановяване на паметника, каза архитект Емилия Николова от управителния съвет на сдружението.
Има мнения към запазване, но обезопасяване и превръщане в стена за катерене.
Николова допълни, че има идеи на мястото на паметника да се направи друг на Хан Аспарух. Тя обобщи и другите идеи на гражданите.
Паметника е номер едно, фонтаните и сцените за изява. Детските площадки се защитават, скейт пространството и въобще възможностите за раздвижване в парка. И оттам нататък всички други коментари са на изключително битово, първично ниво от рода на да се поддържат древните площи, да се разчистват кучешките допълнения, настилките, рампите за достъп.
Освен цялостната промяна на пространството около НДК, до година предстои реконструкция на подлезите там, каза за Дари кметът на столичния район Триадица Евтим Евтимов. До 2 или 3 седмици ще бъдат възстановени откраднатите капаци на шахтите в подлеза, каза още той, и допълни, че кръците на метали прибират дори обшивката от парапетите.
Често се краде. То не е напъсване на шахти или не знам какво от ромика и личната охрана. Спускането на метростанцията са предвидени пари за цялостна реновация на подлеза. За първо време, което може да направим, липсващите капаци да се сменят с полимер-бетон капаци, не от метал, защото пак да не се крадат, но за това трябва средства. Има отпуснати 35 000 лева за детски площадки, ремонти, част от капаците на тези шахти да ги смениме с тези пари, за да няма инциденти, изчупени крака.
Роднини, приятели и колеги на Бинка Желяскова се простиха с нея. Поклонението пред първата жена кинорежисьор у нас беше в ритуалната зала на централните софийски гробища. Тя почина в неделя на 88 годишна възраст след упорита борба с болестта на Алцхаймер. Бинка Желяскова е едно от легендарните имена в киното ни. Тя остави в златния му фонд 7 игрални и 2 документални филма. Повечето с уникална съдба заради наложената цензура върху тях по време на комунизма. Нейни са лентите, а бяхме млади, привързаният балон, последната дума, басейнът, голямото нощно къпане. Чуйте с какви думи я изпратиха режисьорите Никола Корабов и Иван Павлов и артистите Емилия Радева и Павел Попандов. В спомените им за Бинка Желяскова ги върна Теодора Каролеева.
Бинка е необикновено. Необикновен човек, необикновен кинорежисьор. Но най-ценното това е, че тя имаше позиция.
Най-хубавото, най-светлото е моралното и поведение. Човек, който винаги е търсил истината, каквото и да му коства това.
Като жена изключителна, като професионалист, за мен е ненадмината в женската изява в тая сфера.
Тя не знам дали го съзнавам, не го съзнавам, но това е символ на изкуството ни. Не са много символите на изкуството в България, особено в киното. Един от символите на изкуството беше Бинка.
Аз скърбя за нея, а в същото време съм много щастлива, че съдбата ми е поднесла такъв подарък да общувам, да работя и да съжителствам с Бинка.
По-важно е, че си отиде един човек, който написа голяма част от историята на българското кино. И това всъщност е най-тъжното и силно ме разстройва и притеснява, защото като че ви един по един си отиде от всичките тези не само талантливи професионалисти, а и истински хора.
Но Бинка според мен заслужаваше много по-голямо внимание, много по-голяма почит, защото в киното тя е единствена на върха на кинорежисурата.